Кыргызстанда саат 7. Саламатсызбы? Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Бүгүн 2 май шаршемби. Алдыдагы баяндардын өзөгү. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзү бийликте кезинде соттолгон айрым саясатчыларга кызматташууну сунуштап жатканы айтылууда.
Мына ушундай бир күндөр болуп атат. Бүгүн булар бизге сигнал берип атат. Чогулалык отуралык чепкен бизден деп. Тилекке каршы убакыт өтүп кетти. Бизге агиши кереги жок.
Швецияда теракт пландоого шектелип, 3 өзбекстандык кармалды, алардын бири Ош шаарына төрөлгөнү кабарланды.
Алар теракт жасоого бир нече айдан бери даярданып жүрүшкөн. Эмне кылууга жетишкени сотто билинет.
Кыргыз телевидениясында өнөр адамдары тууралуу жарым кылымдай кызыктуу баяндарды даярдаган Абдина Елизавета Васильевна тууралуу берүүнү да угасыз, толкунду которбоңуз. Аты жөнүм Санжар Иралиев, алгач жаңылыктар, сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты жана аны модернизациялоонун чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү корутундуга кол коюудан баш тартты. Иликтөөнүн тыянагына депутаттык комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү кол коюп, бирок кээ бири андан баш тартканы 1 майда белгилүү болду. Комиссиянын курамына кирген Республика Атажурт фракциясынын депутаты Акылбек Жаманкулов корутундуга жылуулук электр борбору боюнча жоопкерчиликтүү жетекчилердин ысымдары ачык жазылбай калган деп нааразы болуп кол койбогонун билдирди.
Жалпы жазылбай, конкретный фамилиялар жазылыш керек. Албетте, биз эми саясий баа берип атабыз да. Мен азырынча кол кой элекмин. Мен жанакы эсиде мен айткан 3-4 сунуш бергем. Ошол сунуштар эске алынса, мен кол койдум. Алар эске алынбаса, анда мен кол койбойм деген.
Депутаттык комиссиянын төрагасы Улан Примовдун маалыматына караганда, Бишкек жылуулук электр борборундагы быйыл январь айында болгон кырсыкты жана аны модернизациялоого Кытайдан алынган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген комиссиянын корутундусу толугу менен даяр. Ал жакынкы күндөрү Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында каралат. Анда борборду оңдоо учурунда коррупцияга жана өндүрүштүк кырсыкка жол берген жетекчилерге саясий баа берүү талабы коюлмакчы. Комиссияга мүчө болгон айрым депутаттар буга чейин ЖЭПти модернизациялоо боюнча сүйлөшүүлөр башталгандан тартып долбоор аягына чыкканга чейинки аралыкта иштеген экс-премьер-министрлердин баардыгынын жоопкерчилигин кароо керек деген айтып чыгышкан. Арменияда оппозициянын лидери парламент депутаты Никол Пашинян элди бүгүнкү белгиленген митингге чыгууга чакырды. Акция бүгүн кечинде Еревандагы Республика аянтында өтөөрү күтүлүп жатат. 1 майда өкмөт башчылыкка шайланбай калгандан кийин Пашинян аянттагы элге келип сөз сүйлөдү. Ал өлкө жарандарын бийликке жапырт баш ийбөөчүлүк акциясын баштоого үндөдү. Жапырт ишташтоо жолдорду, метролорду, аба бекеттерди, мамлекеттер жана аймактар аралык жолдорду дег эле тосууга мүмкүн болгон бардык жерди бөгөттөө башталышы керек деген оппозиция лидери Армениядагы 13 апрелден берки нааразылык жүрүштөрүнүн башында турган депутат премьер-министрликке сунушталган Никол Пашинянга кечээ парламенттеги жыйында 45 депутат ооба, 55 депутат каршы деген добуш беришти. Премьер-министрликке шайлануу үчүн Пашинян кеминде 53 добуш алышы керек болчу. Лондондо катталган Чаарат Голд компаниясы кумтөр алтын кенин сатып алуу ниетин ырастады. Компаниянын сайтында 1 майда жарыяланган маалыматта бул үчүн 800 миллион доллар сунушталып жатканы айтылган. Кыргызстандын өкмөтү менен макулдашылган шартта кыргыз алтын ээлик кылган Центранын акцияларын алууну көздөп жатканы да жазылган. Чаарат Голд компаниясы Кыргызстандагы кумтөр алтын кенин сатып алуу сунушун апрелде билдирген. Центра Голд Инк компаниясы болсо 25 апрелде бул сунушту кабыл албай турганын жана кумтөрдү сатпай турганын жарыялады. Буга чейин экс-премьер-министр Сапар Исаков жетектеген өкмөт кумтөр боюнча келишимге кол койгон үчүн бир катар депутаттар тарабынан сынга кабылган. 2017 жылдын 11 сентябрында өкмөт менен Центра Голд компаниясынын ортосунда айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимге кол коюлган. Германия Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети террордук тобунун жактоочуларынын балдарын алып келүү ниети бар. Бул тууралуу эл аралык маалымат булактары Ички иштер министрлигинин буйругуна таянып жазып чыгышты. Балдар алынып келинип, өткөндөн кийин туугандарынын жана социалдык мекемелеринин кароосуна өткөрүлүп берилет. Маалыматка караганда Сириянын жана Ирактын согуш жүрүп жаткан аймактарында немистердин паспортуна ээ кеминде 270 балалуу аял бар. Ислам мамлекети экстремисттик уюму жана башка уюшкан топтордо 980 немис исламчылары бардыгы кабарланган. Алардын 170 өлтүрүлсө, 3-тен 1 Германияга кайтып келгени да айтылган. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матыргиимовдун экс-премьер-министр Сапар Исаковдун үстүнөн жазган арызы бүгүн сотто карала баштайт. Жогорку сот билдиргендей, 1 май райондук соту доо арызды кароонун мөөнөтүн бүгүн саат 10 белгиленген. Матыргиимов өзүн кызматтан алуу боюнча өкмөттүн чечимин мыйзамсыз деп табууну жана кызматтордун кайра калыбына келтирүүнү өтүнгөн. Райымбек Матыргиимов бажы кызматынын төрагасынын орун басары кызматынан былтыр 23 ноябрда бошотулган. Ошол учурдагы премьер-министр Сапар Исаков өз буйругун анын иши саясий жетекчилик кабыл алган чечимдерге жана жүргүзгөн саясатка ылайык келбейт деп негиздеген. Матыргиимов иштен кеткенден кийин быйыл жыл башында бажы кызматы Ош бажысы күн сайын 15 миллион сом төлөм чогулта баштаганын, мурда болжодонгон 7 миллион сомдун ордуна болгону 1,5-2 миллион сом гана жыйналганын жарыялаган. Матыргиимов бажы төлөмдөрүнүн көбөйүшүнө, чек аралардын ачылышы, жүк ташуучу автоунаалардын өтүшүнө уруксат берилишин жөө келтирген.
Рахмат. Матыргиимовдун бир тууганы депутат Искендербек Матыргиимов менен эксклюзив маекте сунуштайбыз. Кийинки жарым саат биздин толкундан уксаңыз болот. Нуржан Токтоназарова айтып берген ушул жана башка жаңылыктарды жана макалалар топтомун Азаттык Чекит орг сайтынан окуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Шашкеге чейин өлкөнүн көп аймактарында күндүз ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаап күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар жайт, жолдорго муздонгот, кар күрткүсү топтолот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, Нарын ысык көл облустарында 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 20, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 22, ысык көлдө 16, Нарында 18 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -2 + 3, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 20 градус чейин жогорулайт. Кыргыз гидромет эскертет, ушул күндөрү Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Азаттык радиосун угуп жатасыз, баяндар топтомун баштайбыз. Алмазбек Атамбаевдин президенттик бийлиги тушунда соттолуп камакта отуруп чыккан Бишкектин мурдагы мэри Нариман Тулеев экс-президент жакындан бери ортого киши салып кечирүүнү сунуштаганын жарыя кылды. Айрым саясат талдоочулар Алмазбек Атамбаев саясий айдынга кайтып келүү үчүн өзүнүн саясий каршылаштарынын тилин табууга запкы жеген саясатчылар менен жарашуу жолун издеп тактикалык жүрүшүн өзгөртө баштаганы тууралуу да кеп салышууда. Бул жагдай тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун баяны.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда бир топ саясатчыларга жана аткаминерлерге кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана коррупция беренелери менен кылмыш иштери козголуп соттолуп, алардын айрымдары мөөнөтүнөн мурун абактан чыгышкан. Алардын бири Бишкектин мурдагы мэри Нариман Тулеев ага учурда экс президенттин атынан адамдар келип өз ара кечиришүүнү сунуштап жатканын айтып чыкты. Экс мэр Нариман Тулеев бул сунуштан баш тартканын билдирип, анын кечиккен сунуш экенин төмөндөгүдөй негиздеди.
Түрмөдөн чыкканда да мисалы Атамбаевдин жакындары келди, хорошо жигиттер, мен баарын унутайын, мен баарын кечейин, бирок Алмаз Шаршеновичке бирөөбүз айттык го, мисалы Атамбаевдин убагында бүт соттолгон балдарды, коордук көргөн балдарды, бүт саясатчыларды мен чогултуп берейин оппозицияны. Бир дасторконго отуруп Алмаз Шаршенович балдар ушундай, балдар ушундай болуп калды деп койсо эле балдардын баары кечирмек. Анан ошондо ошол жигит бир жакыны кирип айтса, ошондо айтыптыр, буларга керек, мага кереги жок дептир. А бүгүнкү күнү тилекке каршы мына ушундай бир күндөр болуп атат, бүгүн булар бизге берип атат, чогулалык отуралык чепкен бизден деп. А тилекке каршы убакыт өтүп кетти, тилекке каршы мына бүгүн агишиге керек болуп калдык биз. А бизге агиши кереги жок уже.
Учурунда соттолуп, бирок кийин абактан мөөнөтүнөн мурун чыккандардын катарын Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев, Нариман Түлеев жана Талант Мамытов сыяктуу 2010 жылы парламентке Атажурт партиясынан депутат болуп келген саясатчылар түзөт. Бир катар интернет сайттар Нариман Түлеевке жиберилген экс-президент Атамбаевдин салам дубайы анын бийлигинин тушунда соттолгон парламенттин мурдагы спикери Ахматбек Келдибековго дагы жолдонгонун жана ал бул сунушту кабыл алганын жазып чыгышты. Бул маалыматты Келдибековдун өзүнөн тастыктоого мүмкүн болбоду. Мурдагы оппоненттер менен сүйлөшүү жүргүзүп жатат деген кепти КСДП партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаевдин өкүлдөрүнөн дагы бышыктоо мүмкүн болгон жок. Парламенттин КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев саясаттагы мурдагы каршылаштардын кийинки тил табышуулары сыяктуу кубулуштарга таң калуунун кажети жок экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Эми саясатта ар кандай болушу. Мен айткандай дос жок, душман жок, кызык чыкмады. Саясатта андай жок да, дос, душман деген жок да. Бирок таш коюп кече душман болгон дос болуп атат. Кече дос болгон бүгүн душман болуп атат. Да, бул бүт өлкөлөрдө ушундай да. Киши коррупцияга байланыштан болсо, менин оюмча ушул киши менен душман, дос ушундай мамилени даже түзбөш керек да. Себеби бул жерде эми ал өз учурунда камалса, анын күнөсү да айта албайт да. Атайын ушундай аны камап салды деп эч ким айта албайт. Нариман Чилеев өзү учурунда коррупция менен байланыш бар деп ушуну айткан да.
Ошол эле кезде айрым саясат талдоочулар экс-президент Алмазбек Атамбаев анын учурунда камакка алынып, соттолуп, запкы жеген айрым саясатчылардын тилин таап, аларды өзүнө тартуу менен жаңы саясий тактикалык жүрүштөрдү жасашы мүмкүн экенин жокко чыгарышпайт. Саясаттануучу Марс Сариев Атамбаев соңку мезгилде өзүнүн бошоңдоп кеткен позициясын чыңдоо үчүн көптөгөн саясий топтор менен, анын ичинде мурда соттолгон саясатчылар менен дагы ымала түзүүгө кызыктар экенин билдирди.
Атамбаевди түшүнсө болот да, азыр өзү оппозицияда болгондой болуп калды да. Ошон үчүн азыркы акыбалда Атамбаевга каршы чыккан Нариман Тулеев, Садыр Жапаров түрмөгө отуруп чыккандар, алар деген аябай тиштенип алышты да, аябай каршы чыгып атат Атамбаев. Азыр көп уголовный делолор ачылып атат, ошентип ачылып ого бетер Атамбаевдин позициясын аябай төмөндөттү. Ошон үчүн ошону эске алып, аябай каршы чыккан душман болгон оппоненттерди жумшартып, анан жол таап саясаттык алайын деп атат да. Бирок саясатчылар каршы билет деп берген бул саясат тактика экенин.
Анткени менен КСДП фракциясынан депутат Чынбай Турсунбеков партиянын саясий кеңешинде төрага Алмазбек Атамбаевга президент Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, өз ара ымалага келүү сунушу берилгенин билдирген. Турсунбеков Атамбаев аталган сунушка макул болгонун айтып, ал президент Сооронбай Жээнбеков менен жакын арада жолугушууга убада бергенин билдирген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улай эми талдоочу Токтогул Какчекиевтин пикирлерин угабыз, маек телефон аркылуу болот. Токтогул мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Нариман Тулеев мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ортого киши салып кечирүүнү сунуштап жатканын айтты. Атамбаев бийликте турган кезинде саясий каршылаш болгон кишилердин тилин табууга аракет кылып атат деген сөздөр да айтылууда. Бул канчалык ынанымдуу, негиздүү деп ойлойсуз?
Эми биз баарыбыз тең мурун бирге үйдөңгүлөш болгон, көп жылдан бери дос болгон Сооронбай досу менен окуяларды баарын көрбөдүкпү? Ошондуктан мындай мамиле, мындай көз караш, мындай киреш жолдогу нерсе, ошондуктан буга өзгөчө маани бериштин эле кереги жок. Акаев кеткенде деле ушундай болгон, Бакиев кеткенде деле ушундай болгон, эми Атамбаев кеткенде бул бөлөк шартка кетип атат. Ыктыяры менен бийликти өткөзүп бергенден кийин калганын биз азыр баардык күбө болуп турабыз. Демек бүгүнкү күндө Атамбаев өзүнүн партиялаш досу менен карама каршылыкта туруп, ошол эле маалда келечектеги 2020-жылдагы шайлоого ишарат кылып атат десек туура болот.
Ошол эле кезде уланта бериңиз.
А эми Нариман Тилеев анан жана ошо менен теңдеш мурун такшалган, кыргыз элине көрүнүп калган, киреждин ичинде түрмөгө отуруп чыккандар, мына кемчиликтер кеткендиктен пайдаланып баягы жаза тапкандар, кызматтан кеткендер да көп азыркы күндө. Баары тең бүгүнкү күндө эңсеп атканы кайра бийликке келиштин максаты болуп атат. Атамбаев болсо бүгүнкү күндө мындайча айтканда тамырчы болуп тамыр кармап атат да, мамиле кандай. Ошондуктан 2020-жылга чейин кимиси дос, кимиси кас, кимиси менен белдешке чыгуу жолунун айласы болуп атат десек туура болот.
Анда бул саясаттагы принциптин туруксуздугу болуп калбайбы?
Бул кыргыздын илгертен берки келаткан сөзү бар да, атаңды өлтүргөн эң алып бер деген. Бул болсо саясат, бири бирин эч ким өлтүргөн жок. Бул саясий мындайча талаш тартыштын ичинде болгон көрүнүштөр болуп атат да. Бирөө президент болуп, бирөө кылмышкер болуп, бирөө прокурор болуп, бирөө сот болуп, кайра эле баары жолдо келатышат. Өтө бул жерде өзгөрүш жок. Бирок бүгүнкү күндө бийликке барам деген, бийликтен кеткен жана бийликке кайра келем дегендердин көңүлдөрү баары бир 2020-жыл. Ошон үчүн ошол абалга өзүн даярдап, күч толтуруп, эл толтуруп, добушту ээ болууга жана бийликке келүүгө аракет болот. Бирок аракеттин ичинде мурункудай 30%, 40% эмес, максат азыр 55-60% жолго чыгууга, жеңишке чыгууга аракет болот. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мурунку кас болгондордун арасына барып, мурунку дос болгондордун арасына барып, ошонун ичинде элдин арасындагы сөздөр болуп атат. Бул эмне дегени? Мурун каматып коюп, байлыгын тартып алып, эми кайра барып туруп, давай бирге жүрөлүк деген сөз бул эмне дегенчилик дегендей орой көрүнүп атат. А саясатта душман менен да дос болуп кетет. Кан төгүлгөн убакытта дагы. Бүгүн кас болсо эртең дос болот.
Муну саясаттагы айласыздык деп айтсак болобу?
Айла таппай калды деген менимче туура эмес. Айла таппай калса анда жанакындай кезигүүгө барбайт. Менин оюмча бул маалда калча болуп атат. Болобу же болбойбу деп. Болбосо анда жаңылт жол табылат. Азыркыда тирешүү жана кандайдыр бир душманчылык сезим азыр алдын ала айтууга болбойт. Анткени ал сезимдин баары тең эртең президент болгондо, спикер болгондо жана алардын талап таштары бийликке келгенде гана көрүнөт. Анын баарын биз үч жолу көрбөдүкпү?
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго талдоочу Токтогул Какчыкиев жооп берди.
Саламатсыз болуңуздар.
Эми кабарлардын мазмунуна кулак төшөңүз. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты жана аны модернизациялоонун чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү корутундуга кол коюудан баш тартты. Армян оппозициясынын лидери парламент депутаты Никол Пашинян элде бүгүнкүгө белгиленген митингге чыгууга чакырды, аны кече парламент премьер-министрликке колдобой койду. Лондондо катталган Чарат Голд компаниясы кумтөр алтын кенен сатып алуу үчүн ниетин ырастады. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун үстүнөн жазган арызы бүгүн сотто карала баштайт. Бишкекте 6-майда мээримдүү тыйын кайрымдуулук акциясы өтөт. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунда угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 2-май, шаршемби. Швецияда теракт пландоого шектелип, 3 өзбекстандык кармалды. Алардын бири Ош шаарында төрөлгөнү айтылууда. Шектүүлөр былтыр апрелде Стокгольмда болгон теракттан кийин Швециянын мамлекеттик коопсуздук кызматынын көзөмөлүнө алынган болчу. Лазат Жанбек кызы толугураак айтып берет.
30-апрелдин таңында Швециянын мамлекеттик коопсуздук кызматы баш калаа Стокгольмдун түндүгүндө атайын операция жүргүзүп, анда 3 адам кармалып, дагы бир нече киши суракка алынган. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Карл Мейлин Азаттыктын өзбек кызматына билдирген. Мейлиндин маалыматына караганда, кармалгандар Швецияда теракт жасоого көптөн бери даярданып жүрүшкөн.
Алар теракт жасоого бир нече айдан бери даярданып жүрүшкөн. Эмне кылууга жетишкени сотто билинет. Швецияда, анын ичинде Стокгольмдо теракт коркунучу дагы эле жогору. Ошондуктан коопсуздук кызматтары мындай иштерди алдын алуу үчүн катуу иштеп жатышат. Бул 3 адам коопсуздук кызматынын ишинин жыйынтыгында кармалды.
Антитеррордук операция маалында кармалгандар боюнча тергөө ишин прокуратура жүргүзөт. Алардын аты жөнү сотто гана ачыкталат. Ошондой эле аларды камакка алуу мөөнөтүн сот чечет. Атайын операцияны жүргүзүүгө түздөн түз тиешеси бар швед бийлигинин өкүлү Азаттыкка билдиргенине караганда, кармалган 3 киши өзбекстандыктар. Алар Стокгольмдун түндүгүндөгү Аккала районунда турушкан. Алар Рахмат Акилов террордук кол салуу жасагандан кийин мамлекеттик коопсуздук кызматынын көзүнө чалдыгышкан. Алардын бирөө Акилов менен түздөн түз байланыштуу. Ал да Самаркандтан чыккан деген өзбек кызматына швед атка минери. Былтыр 7-апрелде өзбекстандык Рахмат Акилов Стокгольмдо фургон машинеси менен элди тебелеп соода борборунун имаратын сүзгөндөн кийин машинеси өрттөнүп кеткен. Кол салууда 5 адамдын өмүрү кыйылып, 15 жарадар болгон. Акилов качып кетип, ошол эле күнү кармалып, күнөөсүн мойнуна алган. Ал теракты Ислам мамлекети тобунун согушкерлеринин буйругу боюнча жасаганын айткан. Швециянын прокуратурасы Акиловду өмүрү өткөнчө эркинен ажыратууну соттон өтүнгөн. Ага сот өкүмү июнда угузулат. Швецияда жашаган өзбек жамаатынын өкүлү Азаттык башка дүйшөмбүдө кармалгандардын бири Ташкентте туулуп өсүп, кийин Швецияда башкалка алганын билдирди. Ага ини кармалган алар Ташкенттен кичүүсүн сурактан кийин кое беришти. Улуусун болсо кармашты. Биздин маалымат боюнча кармалган үчүнчү киши Кыргызстандын Ош шаарынан келген өзбек деп айтты ал. Швециянын коомдук теле берүүсү антитеррордук операция Стромсунд шаарында да жүргүзүлгөнүн маалымдаган. Ал жакта өзбекстандык диний аалым Обитхон Кори Назаров жана анын жактоочулары жашайт. Диний аалымга 6 жыл мурун кол салуу болгон. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми кезек маданий баянда. Соңку жарым кылымда ысымы Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү белгилүү искусство чеберлери, акындар жана жазуучулар менен жүзмө-жүз кездешип, көптөгөн телеберүүлөрдү жасаган Абдина Елизавета Васильевна тууралуу сөз кылмакчыбыз. Баянды Амирбек Азамоло даярдады.
Абдина Елизавета Васильевна, хакас кызы. Мурдакы Фрунзе, бүгүнкү Бишкек шаарына орто мектепти бүтүп, Кыргыз мамлекеттик университетине окуганы келген. Ошол 1950-жылдардын аягынан тарта Елизавета Васильевнанын өмүрү кыргыз жери, кыргыз өнөр адамдары менен тыкыз байланышкан. Бүбүсайра Бейшиналиева, Бакен Кыдыкеева, Болот Миңжылкыев, Асанкан Жумакматов. Дагы башка ондогон ысымдар кыргыз маданиятына, ошондой эле дүйнөлүк маданиятка олуттуу салым кошкон бул жана башка атак даңктуу инсандар тууралуу Елизавета Васильевна менен сүйлөшсөңүз аңгемесинен чет ойлубайт. Атак даңктын жийденин бурагындай тез учуп кетчүсү да болот. А чыныгы атактуу инсандын даңкы француз жазуучусу мадам Неккер айткандай, ал мүрзүгө коюлгандан кийин да өчпөйт. Тескерисинче ошондо башталат жана түбөлүктүү болот. Ошондой чолпон жылдыз СССР эл артисти балерина Бүбүсайра Бейшиналиеванын касиети тууралуу Елизавета Абдина мындай деп эскерет.
Мен Фрунзеге келип, университетте биринчи курста окуп жүргөндө Бүбүсайра Бейшиналиева менен жолугушуу болду. Мен анда 17 жашта элем. Бүбүсайранын аялзатында жок назиктиги алиге көз алдымда. Чыңгыз Айтматовдун 14 жыл өмүрүн ага арнаганын жана сүйүүсүнүн азабын түшүнөм. Бүбүсайранын 70 жылдыгында Айтматов өз сүйүүсү жөнүндө айтпадыбы? Булуттай үлбүрөк жана аңкыган таза сыдырымдай болчу деп. Менимче, сүйгөн аялы жөнүндө Айтматов сыңары улуу сөздү сейрек гана эркек айта алышы мүмкүн. 70 жашында агыңдан төгүлсөң болот да. Бүбүсайра өзгөчө сүйкүмдүү жан эле. Балким анын магиясы дидарындадыр, балким аялдык назындадыр, балким аялдык сыйкырындадыр. Бүбүсайра Бейшиналиева абдан кызыктуу адам болчу. Аны чырайлуу деп айтууга болбойт. Себеби чырай кимдир бирөөгө керек, а кимдир бирөөгө чырайдын анча деле кереги жок эмеспи? Ал дили кандай болсо өзүн ошондой алып жүрчү. Жараткан ага ажарды да, акылды да, мээримди да жетерлик берген экен.
Бүбүсайра Бейшиналиева ажарлуу, акылман, өзүн табигый алып жүргөн ажайып сайып болгонун атактуу замандашы, СССРдин эл сүрөтчүсү, Лелиндик сыйлыктын лауреаты скульптор Тургунбай Садыковдун оозунан да бир нече жолу эшиткенмин. Замандаштарынын айтымында Бүбүсайра Бейшиналиева кийимдин ажарын ачып турчу экен. Бул ойду Елизавета Абдина, кыргыз эл артисти, СССР мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты балерина Рейна Чокоевадан уккан мына бул аңгеме да бышыктайт.
Рейна Чокоеванын мына бул айтканы менен жадымдан кетпейт. Бүбүсайра Бейшиналиева эч качан халат кийчү эмес экен. Тамакты абдан даамдуу бышырчу. Коноктор келип тамак бышырып жатканда фартук тагынып алчу экен. Бул этибарга албас нерсе деңизчи. Менимче халат аялды тирилике матап кожойке аялдай кылып коет да. Карабайсызбы, Бүбүсайра кадимки аялдардай эле тирилик кылат. Тамакты даамдуу бышырат, тамеки тартат, фартук тагынат. Ошол эле учурда сүйүктүү кишиси менен турмуш кургандан баш тартып жатат. Мен Бүбүсайраны колдойм жана түшүнөм. Себеби тирилик Бүбүсайра Бейшаналиеваны өлтүрмөк. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, өлтүрүп жок кылмак.
Ты хочешь, не хочешь.
Абдина Елизавета Васильевна кыргыз телевидениясында чейрек кылымдан ашык өнөр адамдары тууралуу телеберүүлөрдү жасаган. Алар менен чыгармачылык тууралуу эчен ирет дидарлашкан, аңгемелешкен. СССРдин эл артисти атактуу Бакен Кыдыкеевага 1993 жылдын этегинде капилет кырсыктан жайран болоордон бир нече күн мурда актрисанын үйүндө болуп сүйлөшкөн. Бакен Кыдыкеева теңдешсиз сулуу аял болчу, дейт Елизавета Васильевна.
Бакен Кыдыкеева
Бакен Кыдыкеева аялагандай сулуу аял болчу. Анын сулуулугун эч ким менен салыштырып болбойт. Балким Таттыөбө Турсунбаеваны салыштырса болор. Бакен Кыдыкеева мени баарынан да искусствонун адамы катары кызыктырды. Ал ойногон кайсы фильмди, кайсы ролду алба мыкты актриса экени талашсыз. Эсиңде Бакен ойногон роль эмес, ал өзү Бакен калат.
Бакен Кыдыкеева өз замандаштарынын аң сезимине Салтанат көркөн фильминдеги Салтанаттын ролу менен кирип, Революциянын атчандары фильминдеги Албарс Кылычтай айбаттуу жана Илбирстей сымбаттуу комиссар Хадича Аминованын образы аркылуу элеси жүрөгүбүздөн орун алган. Ал эми театрда жараткан образдары айтып бүткүс сөз. Актрисанын талантын табышмагы тууралуу Чыңгыз Айтматов да көпкө баш катырып анан мынтип жазган: жоорку билимди кой, толук орто билими жок бул кыргыз аял мынча маданиятты, мындай табитти жана искусствону туя билген сезимди кайдан алганы тууралуу мен көп ойлондум. Же таланттын кудурети дарыядай тез аккан жашоонун тажрыйбасын өзүнө баш ийдире алгандабы, деп толгонот Чыңгыз Айтматов улуу замандашынын актердук чеберчилигине там берип. Улуу таланттар караңгыда Максим Горькийдин Данкосу сыяктуу жүрөгүн жагып, эл менен жылуу лебин бөлүшөт, жашообузду шөкөттөп дем берет жана улуттун сыймыгы болот. Бул сөз эң алды Бүбүсайра Бейшаналиева, Бакен Кыдыкеева сыяктуу чоң таланттарга таандык деп ойлойм.
Бек Азам уулунун баянын уктуңуз. Кыргыз телевидениясында өнөр адамдары тууралуу жарым кылымдай кызыктуу берүүлөрдү даярдаган Елизавета Абдина тууралуу айтып бердик эспешим. Эми бүгүн Бишкекте коюла турган спектакльдер тууралуу учкай маалымат бере кетейин. Токтоболот Абдымомунов атындагы улуттук академиялык драма театры Шекспирдин Макбет трагедиясын тартуулап жатат. Кечээ башталган спектакль бүгүн да болот, 4 майга чейин барып көрүп келишиңиз мүмкүн. Ал эми Чыңгыз Айтматов атындагы орус драм театры Евгений Онегин спектаклин бүгүн көрөрмандарга сунуштайт экен. Бишкек парк соода борборунда болсо бүгүн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган сүрөт жана адабий китептердин көргөзмөсү ачылат. Ошол эле жерде БУГН спектакли жана жазуучуга арналган атайын фильм көрсөтүлөт.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
эжесиңдилер талкуусун Азаттык чекит орг сайтына деле видео түрүндө жайгаштырабыз. Эгер YouTube'тан көрүү ыңгайлуу болсо, YouTube'дагы Азаттык деген каналыбызга жазылып алыңыз. Биздин бүгүн ободон жаңырган бардык кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырыларын эсиңизге салайын. Экинчи маектинки жарым сааттык бирөөнү ушун менен жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Кыргызстанда саат 7:30 ОДО Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен 2-чи майдагы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынан депутат Искендер Матраимов менен маек тугасыз. Ал киши саясат айдыңында коомчулуктун бүйрүн кызыткан айрым суроолорго жооп бермекчи.
Ниязов Фарид Аблезович звонок кылып, съезге келбейсиз деди. Ошондой бир чечим кабыл алдык деди. Ийнем бүгүн Кыргызстан деле жүрөт. Күтүүсүздөр жумуштан эмне үчүн бошогондугун тастыктап, ошол акталыш үчүн сотко берген болуш керек.
Интервьюга өтөрдөн мурун жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Нуржан Токтоназаровдон.
Саламатсызбы. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты жана аны модернизациялоонун чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү кортундуга кол койгон жок. Иликтөөнүн тыянагына депутаттык комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү кол коюп, кээ бири андан баш тартканы 1-майда белгилүү болду. Комиссиянын курамына кирген Республикада Жүрт фракциясынын депутаты Акылбек Жаманкулов кортундуга ЖЭБ боюнча жергиликтүү жоопкерчиликтүү жетекчилердин ысымдары ачык жазылбай калганына нааразылык иретинде кол койбогонун айтты.
Жалпы жазылбай, конкретный фамилиялар жазылыш керек. Албетте, биз эми саясий баа берип атабыз да. Мен азырынча кол кой электим. Мен жанакыл эсиде мен айткан 3-4 сунуш бергем. Ошол сунуштар эске алынса, мен кол койдум. Алар эске алынбаса, анда мен кол койбойм деген.
Депутаттык комиссиянын төрагасы Улан Примовдун маалыматына караганда корутунду толугу менен даяр, ал жакынкы күндөрү Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында каралат. Арменияда оппозиция лидери парламент депутаты Никол Пашинян элди бүгүнкү белгиленген митингге чыгууга чакырды. Акция бүгүн кечинде Еревандагы республика аянтында өтөөрү күтүлүп жатат. 1-майда өкмөт башчылыкка шайланбай калгандан кийин Пашинян аянттагы элге келип сөз сүйлөдү. Ал өлкө жарандарын бийликке жапырт баш ийбөөчүлүк акциясын баштоого үндөдү. Армениядагы 13-апрелден берки нааразылык жүрүштөрүнүн башында турган депутат премьер-министрликке сунушталган Никол Пашинянга 1-майда парламенттеги жыйында 45 депутат ооба, 55 депутат каршы деген добуш берди. Премьер-министрликке шайлануу үчүн Пашинян кеминде 53 добуш алышы керек болчу. Лондондо катталган Чарат Голд компаниясы кумтөр алтын кенин сатып алуу үчүн ниетин ырастады. Компаниянын сайтында 1-майда жарыяланган маалыматта бул үчүн $800 миллион сунушталып жатканы айтылган. Кыргызстандын өкмөтү менен макулдашылган шартта кыргыз алтын ээлик кылган Сынтыран акцияларын алуу көздөлүп жатканы да жазылган. Чарат Голд компаниясы Кыргызстандагы кумтөр алтын кенин сатып алуу сунушун апрелде билдирген. Центра Голд Инк компаниясы 25-апрелде бул сунушту кабыл албай, кумтөрдү сатпай турганын жарыялады. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун экс-премьер-министр Сапар Исаковдун үстүнөн жазган арызы бүгүн сотто карала баштайт. Жогорку сот билдиргендей, 1-май райондук соту доо арызды кароонун мөөнөтүн бүгүн саат 10:00 белгилеген. Матраимов өзүн кызматтан алуу боюнча өкмөттүн чечимин мыйзамсыз деп табууну жана кызмат ордун кайра калыбына келтирүүнү өтүнүп сотко кайрылган. Ал бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгынан былтыр 23-ноябрда бошотулган. Ошол учурдагы премьер-министр Сапар Исаков өз буйругун анын иши саясий жетекчилик кабыл алган чечимдерге жана жүргүзүлгөн саясатка ылайык келбейт деп негиздеген. Германия Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети террордук тобунун жактоочуларынын балдарын алып келүү ниети бар. Бул тууралуу Билдем Сонтак гезити ички иштер министрлигинин буйругуна таянып жазып чыкты. Балдар алынып келинип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин туугандарынын же социалдык мекемелердин кароосуна берилет. Гезиттин маалыматына караганда Сириянын жана Ирактын согуш жүрүп жаткан аймактарында немистердин паспортуна ээ кеминде 270 балалуу аял бар. Ислам мамлекет экстремисттик уюму жана башка уюшкан топтордо 980 немис исламчылары бардыгы кабарланган. Алардын 170 өлтүрүлсө, 3дөн 1 Германияга кайтып келгени айтылган. Былтыр жыл этегинде Сирия менен Ирактан аялдарды жана балдарды кайтарып келүү мүмкүнчүлүгү тууралуу конституцияны коргоо боюнча федералдык мекеменин башчысы Ханс Георг Масен да билдирген, бул жөнүндө Deutsche Welle агенттиги кабарлаган. Бишкекте мээримдүү тыйын кайрымдуулук акциясы өтөт. 6 майда Азия Молл соода борборунда боло турган иш чараны Элим Барсыңбы кайрымдуулук фонду уюштурууда. Анда фонддун каттоосунда турган жана чукул арада операцияга муктаж балдарга каражат чогултулат. Мээримдүү тыйын акциясы жыл сайын 2 ирет ноябрда жана майда өткөрүлүп турат. Быйыл ноябрь айы ичинде 232 000 сом топтолуп, операцияга муктаж бир кишиге жана 4 балага таратылган. Акция башталган 3 жылдан бери 20 ашык баланын операциясы үчүн каражат топтолгон деп билдирди Элим Барсыңбы кайрымдуулук фонду.
Рахмат Нуржан. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырууда. Ошондой эле сайтыбызга жаңылыктарды жайгаштырып жатат дарегибиз Азаттык чекит орг. 24 саат бою биздин сайтка баш багып кабарларды окуп турсаңыз болот. Ошондой эле биз сайтка түрдүү макалаларды, сүрөт баяндарды, видеолорду да жайгаштырабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер билдиргендей, бүгүн Шашкеге чейин өлкөнүн көп аймактарында күндүз ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар жаайт, жолдорго муз тоңот, кар күрткүсү топтолот. Батыштан суккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, Нарын ысык көл облустарында 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында +20, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 22 градус нөлдөн жогору. Ысык көлдө 16, Нарында 18 градус жылуу болот, бийик тоолуу райондордо -2 +3. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 20 градуска чейин жетет. Ошондой эле Кыргыз гидромет эскертүү берүүдө, ушул күндөрү Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Эми жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутат Искендер Матраимов менен маекти угуңуз. Ал киши саясат айдыңында коомчулуктун бүйрүн кызыткан айрым суроолорго жооп берет. Интервьюну кесиптешим Улан Эгизбаев уюштурган.
Саламатсызбы Искендер мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Алгачкы эле суроо ошол сиздердин фракциядагы абалдан баштайлы. Көпчүлүк эксперттер КСДП фракциясы моралдык жактан ушул коалициялык асылга кетиш керек деген сөздөрдү айтып жатат да. Азыр фракцияда маанай кандай өзү?
Фракциядагы депутаттардын бири бирибизге болгон урматыбыз, бири бирибизге болгон мамилебиз ошол эле боюнча биз күнүгө жумушка ушу келгендей эле ушу фракцияда ошондой эле маанай менен иштеп атабыз.
Ал түшүнүктүү. Азыр мына президенттер алмашты, азыркы президент менен экс президенттин ортосундагы бир сөз менен айтканда тиреш жүрүп жатат, анын кадрларын алып жатат. Анан ошол эле сиздер убагында түзгөн өкмөт курамы кетип, жаңы өкмөт азыркы президенттин сунушу менен келип атат. Анан мындай кадрдык маселелерде кандай болуп калат анан сиздердин позицияңар?
Мындай да, бир нерсени унутпашыбыз керек. Бүгүнкү президент дагы КСДП партиясынан көргөзүлгөн. Туурабы? Ал КСДП партиясынын съездинде көргөзүлүп, президенттикке талапкер болуп, президент болуп бүгүнкү күнү иштеп атат. Мен ошон үчүн айтам, бүгүн КСДП партиясында анда эч кандай бир өзгөрүүлөрдү мындай сезген деле жокмун, ошол боюнча жумуш аткарылып атат. Эми кадрда боюнча эми ошондой экен да, бул президент өзінің командасымен келді, президент өзінің командасымен іштеп отады, президент бүгінгі күнде іште шу қандай жұмыс бүгінгі осы талап қойылған болса, өзінің алдыға қойған программасы қандай болса, осы тарапты іштеп отады.
Демек, КСДП көпшілік коалицияда қала береді екен, да?
Ооба, ооба.
Кейін келесі сұрау, 31 марттағы КСДП-нің құрылтайына сіз шақырылған жоқсыз. Сізменен қатар ле, президент Жээнбековтің бір туғаны дағы шақырылған жоқ. Анан сіз КСДП партиясының саяси кеңесінің мүшесісіз. Құрылтайдан кейін экс-президент Атамбаев сіздердің дарекеге қарата бір қатар сындарды айтты. Сіз өзіңіз қандай қабылдадыңыз, жеке өзіңізден ұқсақ?
Сез болот деп, өзіңіздер жақсы білесіздер, біз жылдырып-жылдырып, ақыры 31 мартқа қойылғанда, әрбір шол региондағы штабтан кураторлар болады. Бізге шо кураторлар звоны қылып, 31 мартта КСДП-ның съезді болады, шо жерлерде конференцияларды өткеріп, делегаттарды шо 31 декабрға съезге шақырыш керек. Болды. Біз ошонда команданы алдық та, біз өзіміздің ошол маған өзі Карас районға тиіштіміз, Карас районының координаторына звонок қылып, мен ол жерде конференцияны өткеріп, анан ал жерден областық конференцияға делегат болып, областың делегаттан шығып, біз 31 марттағы съезге делегаттарды шайладық. Анан біз сұрау бердік анда, депутаттар қандай келеді, біз ошол жақтан шайланып келеміз бе, же түзіле барамыз десек, бізге айтышты штабтан, сілер түзіле барасыңар деді. Біз ошоны күтіп атқанбыз, анан күтіп атқанда бір 3 күн қалғанда маған Ниязов Фарид Аблезович звонок қылып, мен ұшындай бір миссияменен сізге шығып атам, сіз съезге шақырылбай қалдыңыз, сіз съезге келбейсіз деді. Анан мен өзімді себептерін сұрадым, себептерін сұрасам, біз ошондай бір шешім қабыл алдық деді. Анан мен ойландым, мен ал шешім қабыл алған болса, ошондой чечим кабыл алынса, барбаса барып эле коебуз дедик. Ошондой эле ошо Ош областынан келген делегаттардын дагы ушул СДПК түзүлгөндөн бери ошол СДПКнын мүчөсү катары ошо региондо иштеп жүргөн, ошо партияда мүчө болуп жүргөн биздин дагы 4 делегатыбыз съезге силер списокто жоксуңар деп киргизбей койду. Болгону ошол.
Фарид Ниязов сізге түшүндүргөн жок по, э? Так себебин.
Себебин түшүндүргөн жок. Мага ушундай бир миссия берилди. Мен сизге ошону айтып коеюн, бирок бул жакшы эмес. Эми мен ушундай чечим кабыл алдык деди. Анын кандай, ким, эмне деген чечим экенин ал мага түшүндүрө алган жок.
Түшүнүктүү. Курултайдан кийин баары түшүнүктүү болду окшойт. Экс-президент маалымат жыйынында сизди эмне үчүн курултайга чакырбаганын ачык эле айтты. Ал ошол сиздин иниңиз Райымбек Матараимовдун иштен алынышы, бажыдагы коррупциялык схемаларга байлады да. Анан бул канчалык жүйөлүү деп ойлойсуз?
Мен мындай да, бул суроого мындай деп жооп берер элем да. Ал киши айтты. Ал киши айтты пресс-конференцияда ушундай. Бирок ал жерде бир сөздү айтты ал киши дагы. Агасы инисине жооп бербейт деди. Ал сөздү дагы айтты да пресс-конференцияда. Бирок мен муну башка жакта бир айткым келет да. Инимди 23 ноябрда жумуштан алган. Жумуштан алганда мен түшүнбөй калдык. Эмнеге жумуштан алганын биз өзүбүз деле билбей калдык.
Демек күтүүсүз болду.
Күтүүсүз болду. Анан мен убакытты өткөрдүм. Өткөрүп мен инаугурациядан кийин менин бир 10 күн 15 күндүк командировка пландаштырган элек, чет жакка командировкага барып келип, анан ошол кездеги премьер-министр Сапар Жумакадырович Исаковго кирип, мен жөн жайын сурадым. Бул эмне болду? Кандай болду? Эмне үчүн жумуштан алынды деген мен суроону койгондо, ал киши мага айтты. Ушундай маселе болуп калды, аны сиз дагы билесиз, мен дагы билем. Эми ушундай маселе чечилип калды деген экөөбүз көп убакыт сүйлөшүп отурдук.
Ошондо маселе эми Атамбаев чечти деп атабы?
Эми ал киши ал ошондой деди. Ал Атамбаев өзүнүн пресс конференцияда деле айтпадыбы? Мен Сапар Саковго айтканмын, алдын жумуштан бошот деп. Ал айтты, ошол киши бошот деди, анан бошоттум. Себебин сиз да билесиз, мен да билем деди. Анан эми биз экөөбүз анан айттык, бирок экөөбүз жакшылап сүйлөштүк, кеңирип отуруп сүйлөштүк. Мен дагы айттым, мен эми бул ошондой болуп калды, бирок мындан ары дагы бирибизге болгон жаман ой болбойт деп ал дагы өзү да кол алышып экөөбүз мен чыгып кете бердим. Бул биринчи жолу киргенимде. Андай кириште мен 3-4 жолу кирдим бул маселе боюнча. Ошондой эле экинчи маселе боюнча эсиңдерде болсо керек, бир январдын аягында таможнан жетекчиси өкө отуруп баягы бир
төлөмдөр
боюнча бир өздөрүнүн ойлорун айтты эле да. Анан мен бул жака келатып ошол инимдин дагы бир чоң бир конференция этот пресс интервью берген эле мына газетага. Ошол газетаны мен эгер уруксат болсо силерге таштап кетсек, ошол жерде эмне маселе бул таможнанын кайсыл жактан өскөнүн, кандай өскөнүн, эмне өскөнүн баардыгын кеңири реттеп ошол жердеги өзүнүн пресс этот интервьюсунда айтканда мен ошосу андан кийин дагы мен бирок кирдим дагы. Кирип дагы экөөбүз дагы көп маселени сүйлөштүк. Маселени сүйлөп Жумат Сапар Жумакадырович, ушундай ушундай маселе болду. Бул экөөбүз сүйлөшпөдүк беле десем, ал киши ушу менен токтоттук дегендей кылды. Анан экөөбүз дагы кол алыштык, дагы чыгып кеттик. Эч кандай претензия бири бирибизге болгон жок. Чыгып кеткенден кийин бул маселе дагы көтөрүлдү да.
Интервью деп калдыңыз. Эмнеге ушул сиздин бир тууганыңыз Райымбек Матраимов башка маалымат каражаттарына маек курбайт? Биз бир туу аракет кылдык, бирок оңунан чыккан жок
да. Мындай да, эми бул баягы айтып атпайм, муну өзүнөн сураш керек. Эмнеге интервью берет? Мына интервью берди. Интервью берди. Эми бул кандай кылып берди, эмне кылып берди, анан ал өзүнүн ою болсо керек. Мен ага, мен ал үчүн мен бүгүнкү күнү мен ал жооп бере албайм го. А мен качан чакырсаңар келем билесиңер. Ар дайым келип интервьюларды берем, телефондон болсо берем, берги студияга келип берем.
Экс президент Атамбаев анан Сапар Исаков дагы экөө тең айтты. Ушул бажыдагы коррупциялык схемалардын айынан миллиарддаган сомдордун уурдалышынан улам Матраимовду иштен алганбыз. Ошондон кийин бизге карата мындай чабуул башталды деп айтты да.
Сапар Жумакырович отставка баягы недоверие менен кеткенде, ишенбөөчүлүк менен кеткенде, ошол күнү бул киши барып интервьюсу берди да апрель айында. Ошондо дагы ушул сөздү козгоп кетти да. Мен 31 марттагы сүйлөгөн Алмаз Шарченевдин сүйлөгөн сөзүнөн кийин мен Сапар Жумакадыровичке дагы кирдим. Ал кишиге туура эмес маалымат жетип калыптыр. Ал жерде мен инимдин эч кандай тиешеси жок сизге баякы маалымат каражаттарындагы сизге каралоо боюнча эч кандай бир ал жөн эле жүрөт. Өзүнүн ден соолугун чыгап жүрөт, өзү дарыланып жүрөт. Бул туура эмес сүйлөп деп мен дагы ал кишиге айттым. Ал киши дагы буга дагы макул болду. Мен деле ага ишенем. Ал эч кандай бир маалымат каражаттары жөнүндө мен кандай мындай информация жок деди. Мен чыгып кеттим. А кечээки апрель телевидениесине бергенде ал ошол 31-нде сүйлөгөн экс президенттин сөзүн ал кайталап койгондой болду. Кайталап койгондой болду да. Мана мен түшүнбөй калдым. Бул киши менен 2-3 жолу отуруп сүйлөшсөк, оозумуз тет-а-тет деп коебуз, сүйлөшсөк, экөөбүз көп нерсеге макул болдук. Экөөбүз бири бирибизди түшүндүк. Анан ошондон кийин дагы кечээ кетип аткандан кийин дагы бир иним асылып кетти. Анан дагы айтайын дегеним, бул жерде Сапар Жумакадырович Исаков менин инимден кичине. Анын долбунусу чоң болгону менен жашы кичине да. Ал жерде мен ойлойт элем, эгерде Райымбек Исмаилович деп сүйлөсө, анын өзүнүн баягы кайнама аты деп Райым Миллион деп айтып атат. А биз мен бүгүн азыр деле ал кишинин ал менен кичине, мен ал кишинин элдеги айтылып жүргөн сөзү бүгүн айтсам болот эле. Ал кишинин өзүнүн кайнама атын, бирок мен алга айта албайм дагы, этикага туура келбейт. Анан жогорку деңгээлдеги адам ошол интервьюсунда ушундай кылып анын кайнама аты менен айтып жүрсө, мен ошого дагы бир нааразычылык, өзүмчө бир нааразы болдум да.
Сиз Сапар Исаков менен көп маселеде макулдаштык, мындай бир пикирге келдик деп атасыз да. Анан бул жерде эмне жөнүндө сөз болуп атат? Мисалы ошол эле сиздин иниңизди Исаковдун буйругу менен алынган, баягы саясий бийликтин ишенимнен чыккандыгына байланыштуу деп. Анан эмне жөнүндө сөз болду эле? Эмне боюнча бир пикирге келдиңиздер эле?
Биз мындай да, ал киши өзү жакшы билет эмне үчүн инимди баягы күтүүсүздөн жумуштан алганы. Бул бир. Экинчиден мен ошол маселе боюнча сүйлөшкөнмүн. Муну убак сааты келгенде айтылат да, бүгүн мен эми айтпай эле коеюн.
Демек башка жагдайлар бар.
Башка жагдайларды үчүн жумуштан алганда аны өзү жакшы билет. Ал киши менен сүйлөшкөндө дагы биз экөөбүз сүйлөшкөнбүз да мен. Ачыгыраак айтайын муну. Себеп ал арыз жазган эмес. Арыз жаздырганда мен баякы статьяны койбойт элем деген мага ушундай бир түшүнүк берди да.
Азыр иниңиз каякта, эмне менен алек болуп атат? Коомчулукта ар кандай сөздөр чыгып атат, чет өлкөгө чыгып кетти, качып кетти, кылмыш иши козголот экен деген сыяктуу.
Мындай да, мен иним бүгүн Кыргызстанда эле жүрөт. Кыргызстандан эч жака чыккан жок. Ден соолугун чыгап жүрөт. Анан ошол бир спорт клуб бар, ошо менен алек болуп жүрөт. Эч кандай саясатка бүгүнкү күнү аралашкан жок. 5 айдан бери ал демалып эле жүрөт. Анан болбогон сөз менен эле ар жерге аларды инимдик саясатка аралаштырып, өздөрү аралаштырып атат. Фактически мен иним саясатка бүгүнкү күнү эч аралашкан жери жок.
Өткөндө айрым маалымат каражаттары Сапар Исаков отставкага кеткенден кийин Райымбек Матараимов аны сотко берет деген маалымат чыкты эле да. Бул канчалык чындыкка жакын?
Мен эми айтып атпаймынбы? Дагы кайталап айтпай эле коеюн. Эмне үчүн жумуштан бошолгондугу үчүн муну жумуштан күтүүсүз алган. Бул мен дагы муну сотко беришин колдойт элем.
Ошондо сотко берди?
Сотко берди.
Демек сиздин иниңиз эл ичин айтылып жүргөндө баягы сот аркылуу кайра кызматына келүү аракетин көрүп жатат деген туура болобу ошондо?
Эми кызматына келүү жөнүндө мен айта албайм. Мен өзүнүн ошол күтүүсүздөн жумуштан эмне үчүн бошогондугун тастыктап ошол акталыш үчүн мага сотко берген болуш керек.
Кийинки суроо өзүңүзгө кайтып келели. Сиз жогоруда айтылгандай КСДП фракциясынын партиясынын саясий кеңешинин мүчөсүсүз. Анан сиз ошол экс-президент, ошол президент учурунда Алмазбек Атамбаев менен акыркы жолу качан жолуктуңуз эле?
КСДП партиясында ошо 6 жылдан бери мүчө болуп, ошо командада иштеп, анан бирге бир партиялаш катары, президент катары мен ошо мына 2.5 жылдан бери ошол эң чоң райондун КСДП партиясынан эң чоң райондон депутат болуп келдим эле деп ыраазычылык айтып коеюн деп ушул кишиге бир жылдан ашып кире албадым. Бир жагы жолугушуу болгон жок. Бул жөнүндө мен ошол маалдагы советник болуп жүргөн Икрам Сатаровичтен сурандым. Мени киргиздирип койгула, мен ушул кишиге бир ыраазычылык айтып коеюн. Экинчи жолу Сапар Жумакадыровичке айттым. Аппарат башчысы болуп турганда ал кишиге дагы айттым, кирип чыгайын. Фарид Ниязовго айттым, үч кишиге айттым. Болгондогу ошол экс президенттин эң жакындагы тегерегинде жүргөн жакын адамдарга мен үч жолу айттым, эч кандай жыйынтык болгон жок. Мен бүгүнкү күнгө чейин ал кишиге жолуккан жерим жок. Дагы эле айтам, мына ушу студиядан бул айтып коеюн деп атам, мен ушул кишиге чоң ыраазычылык айткым келет. Мен ал кишиге рахмат айткым келет. Бизди ушу СДПК партиясы мүчөсүндө болуп, биз менен бирге иштеп, ушу бизди канчалык деңгээлде колдоп кубаттап жүрдү деген ойду айткым келет да.
Сиздин ошол иниңиз гезитке берген маегинде менин кызматка келишиме президент Атамбаев менен анын жакын адамы Илмияновдун салымы чоң болгон деп мындай кыйытып айтыптыр да.
Алмазбек Атамбаев менен ушул кезге чейинки мамилебиз түз, эч кандай карым каршылыксыз терс көз караштар байкалган эмес. 2015 жылдын август айында менин республикалык бажы кызматынын төрага орун басары болуп дайындалышыма Алмазбек Шаршенович менен досум Икрам Илмияновдун түздөн түз салымы бар. Аны тамбайм да жашырбайм. Кезегинде КСДПны колдоп мамлекетке канчалык деңгээлде кызмат көрсөтүүмдү өздөрү эле жакшы билет. Ушу менин жообум, ушул ошол кишинин бул интервьюсу.
Атамбаев менен түшүнүктүү, досу Илмиянов менен кандай азыркы мамилеси? Өз айтмакчы.
Эми мен акыркы убактарда бул теманы мен козгойбой калганмын да. Сурагым дагы келбейт, сурагым дагы жок. Мен бул тема боюнча мен ошол өткөн эшке салават деп бул теманы бүгүнкүдө козгой элекмин. Сурай элекмин.
Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен мамилеңиздер кандай? Көпчүлүк азыр ушул суроого кызыгып жатат. Сиздин иниңиздин анын ичинде.
Эми Сооронбай Шариповичти өзүңүздөр билесиздер, акыркы 6 жылда бияка которо элек деп 2013 жылдан 2016 жылга чейин Ош областынын губернатору болуп иштеди. Ал кезде мен түштү киргөнүнчө кадровый службанын жетекчиси болдум. А иним ошо таможня системасында орун басар, анан ал жерге жетекчи болуп иштеди. А биздин мамилебиз бүгүнкү күнү ошол иш, ошо бир областта иштегендиги үчүн бири бирибизге болгон мамилебиз түз жана бири бирибизге болгон сыйлообуз бар.
Бир тууган Матараимовдор көп жылдардан бери бардыгы тең мамлекеттик кызматтарда иштеп келет, анан мындай эсепсиз байлыкты кайдан тапты деген суроо маалымат каражаттарында чыгып келет, жогорку кеңеште да айтылып келет. Көбү ошол экс-президент Атамбаев, Сапар Исаков баш болуп ошол бажыдагы коррупциялык схемаларга байланыштырып атат да. Буга сиздин жообуңуз.
Менин мындай да жообумда мен мамлекеттик кызматты өмүр бою иштеп атам. Мен иштеп атам. Калган инилерим мамлекеттик кызматка келгенге чейин бизнес менен алектенген. Бул 90-жылдан бери. Анан бизнести биз өркүндөтүп өстүрүп коюп, анан аны кичине инибизге өткөрүп берип, анан мамлекеттик кызматка кеткенбиз да.
Бизнес деп калдыңыз, сыр болбосо эмне бизнес, кайсы тармакта?
Эми бизнесте мындай да, биздин баякы 90-жылдан кийин өзүң билесиң да оор күндөр өткөн, башка болгон. Ошо маалда биз бутубузга туруп, анан азыркы күндө бизде чет мамлекетте өзүбүздүкү бар, ишканалар бар, анан кийин өзүбүздүн бир жакшы ушакта бир проекттер менен иштейбиз. Анан негизги бизнес ошол.
Анан сиздердин атаңыздардын атында дагы кайрымдуулук фонд бар. Фонд аркылуу көптөгөн жардамдар берилип жатканы айтылып келет. Анан ал фондду ким каржылайт?
Ал фондду мындай да, мен ар дайым эле ошону айтам да, Улан мырза. Фондду мына бизге көп каржылыктар бериле, биз ошо фонд түзгөн эмес, башка араб мамлекеттеринен да келип атат да, туурабы? Анан бизге дагы ошол өзүбүздүн чет жакта бая айтпадым, бизнес анан партнерлор бар, алар бар деп. Ошолор бизге ошо фондко өздөрүнүн жардамын берет. Ал жардамга биз бул жерге келип, же бир ресторан, же бир тойкана салып аткан жерибиз жок, ошол берилип аткан фондко келип аткан акчанын дагы биз ошол жерге же баягы спорт площадкасын куруп атабыз, же болбосо бир кайрымдуулук бир башка бир баягы балдарды окутуп атабыз, ошолордун контракттарын төлөп атабыз. Ушуга окшогон кайрымдуулук фондко гана жумшала турган акчалар бул. Фонддун ошонун эсебинен түзүлгөнбүз.
Сиздин мындан кийинки пландарыңыз тууралуу, мына өзүңүз КСДП фракциясынан депутат болуп отурасыз, анан сиздерге ошол каршы сөз сүйлөгөн акыркы учурда экс-президент Атамбаев партиянын төрагасы. Анан мындан аркы сиздин саясий багытыңыз кандай болот?
Мен КСДПдан депутат болуп келгенмин. Бүгүнкү күнү КСДПдан депутат болуп отурам. Анан эми калган келечек кандай болот, аны турмуш өзү көргөзөт. Мен аны эртең эмне болушун эч ким билбейт да. Бүгүнкү күнү мен ошо КСДПдан депутат болуп келип, ошол партияда мүчөсү болуп турам. КСДП партиясынын бүгүнкү күнү программасын, алда койгон максаттарын ишке ашырабыз деп ошол жерде депутат болуп отурабыз. Ошо менен алектенип иштеп атабыз. Анан келечекте аны эч ким билбейт эмне болушубузду. Аны бир гана Кудай билет.
Жалпы суроо болсун, жанагы буга чейин да сиз комментарий берип түшүндүрмө берип келесиз иниңиз үчүн. Бажыдагы баягы азыркы төрага Кулматов көтөргөн жана Ошто 10 эсе көтөрүлдү, башка жакта мынча эсе көтөрүлдү дегенди бир кыскача айтып кетпейсизби ошол?
Жазылган нерсени айтам, факт мынаны. 2017-жылы январда 1028 дана автоунаа кирсе, 2018-жылы ошол эле айда 1872 машина кирген. Февраль айында 578 машина кирсе, 2018-жылы февралда 1441 машина кирип атат. Март айында 1328 машина кирсе, 2018-жылы март айында 1584 машина кирип атат да. Муну менен баардыгы түшүнгөн адамга баардыгы түшүнүктүү болсо керек деп ойлойм да.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге, бизге келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн. Ишиңизге ийгиликтер болсун.
Рахмат силерге да, ишиңерге ийгилик.
Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Маекти кесиптешим Улан Эгизбаев жүргүздү. Бул интервьюнун видео версиясын Азаттык .org сайтынан көрсөңүз болот. Ютубка деле жайгаштырып койгонбуз. Ютубтагы каналыбыз Азаттык деп аталат.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык .org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүнө жыйынтыктап жатып, бүгүн ободон жаңырган жаңылыктардын учкай мазмунуна токтоло кетейин. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты жана аны модернизациялоонун чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү корутундуга кол коюудан баш тартты. Армян оппозициясынын лидери, парламент депутаты Никол Пашинян элди бүгүнкүгө белгиленген митингге чыгууга чакырды. Аны кече парламент премьер-министрликке колдобой койгон. Лондондо катталган Чарад Голд компаниясы кумтор алтын кенин сатып алуу үчүн ниетин ырастады. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун экс-премьер-министр Сапар Исаковдун үстүнөн жазган арызы бүгүн сотто карала баштайт. Бишкекте 6-майда мээримдүү тыйын кайрымдуулук акциясы өтөт. Бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуңуз, дарегибиз azattik.org. Ошондой эле бүгүн ободон жаңырган бардык кабар макалалардын архивинде ушул сайттан тапсаңыз болот. Орусча сайтыбызда бар, дарегибиз ruschekit.azattik.org деп аталат. Биз менен бардык социалдык желелерден байланышууга да мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Уккандарга ыраазычылык.